Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 25 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Ert Eco. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέθης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πιο κοντά η ειρήνη, λέει ο Λευκός Οίκος. Υπάρχουν ευαίσθητες αλλά όχι ανυπέρβλητες εκκρεμότητες ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία, τονίζει. Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική διαδικασία, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, αναφέρει ο Ζελένσκι. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ, υποστηρίζει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μέσα στις επόμενες ημέρες το ταξίδι Ζελένσκι στη ΣΥΠΑ για να κλείσει τη συμφωνία εκτιμά το Κίεβο. Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ιθάκη έφερε τρικυμία, οι αντιδράσεις αλλά και οι στοχεύσεις του Αλέξη Τσίπρα. Το βιβλίο ξεπέρασε τις 33.000 πωλήσεις σε μία μέρα. Έρχεται η Αντέλ, κόκκινος συναγερμός για τη νέα κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα. Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο επικίνδυνες ημέρες. Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα. Ομολόγησε η νύφη της και συνελήφθη. Φέρεται ότι λίστεψε και σκότωσε την πεθερά της. Εθισμένη στον τζόγο καταγγέλουν οι γείτονες. Ηχητικά ντοκουμέντα. Η ηλικιωμένη ακούγεται να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της και να οικετεύει την 46χρονη. Ξεψύχησε λέγοντας το «Πάτερ ημών». Και τέλος, δημοσκόπηση δείχνει για πρώτη φορά τον Μπαρντελά ως φαβορί για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Θετικές είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς το Κίεβο συμφώνησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα σηματοδοτούσε τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Fox News, ο οποίος πρόσθεσε πάντως ότι ορισμένες μικρές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί. Περισσότερες πληροφορίες ακούμε από τον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου λοιπόν δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι απομένουν ακόμη μερικές ευαίσθητες αλλά όχι ανυπέρβλητες εκκρεμότητες στο υποδιαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές απαιτούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον. Τις επόμενες ημέρες πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στις ΗΠΑ κατά πάσα βεβαιότητα την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, να πούμε, Θάνο, ότι νωρίτερα ο συνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, εκπρόσωπος του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, τον Νταν Ντρίσκολ, δήλωσε στο Fox News ότι εκείνος και η ομάδα του συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπουντάμπι χθες και σήμερα για να συζητήσουν το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.
Τώρα, το αγκάθι φαίνεται ότι είναι το εδαφικό και οι εγγύσεις ασφαλείας. Ακριβώς. Αλλά όταν λέει ο Λευκός Οίκος ότι υπάρχουν λεπτές, ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, αλήθεια, ποιος μπορεί να φανταστεί ποιες είναι αυτές και βεβαίως σε τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει οι Ουκρανοί, γιατί σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο στο Fox News, οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει. Έχουν συμφωνήσει σε τι? Σε τι ακριβώς συμφώνησα?
Αν μιλάμε για την νούμερο 3 συμφωνία των 19 σημείων και προφανώς για αυτή κάνουν αναφορά οι ειδικοί, αφορά κυρίως το εδαφικό της εγγύησης ασφαλείας. Έχει πει ο Τραμπ ότι θα μπορούσαν να τις αναλάβουν οι Ευρωπαίοι, κάτι πολύ δύσκολο τουλάχιστον άμεσα. Το ζήτημα είναι με το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ τι θα γίνει, καθώς σύμφωνα με το Plan C, ειρηνευτικό σχέδιο, το Ντονέτσκ θα παραμείνει υπό ρωσικό έλεγχο. Δεν θα συμβεί το ίδιο όμως με το Λουχάνσκ, ενώ αδιευκρίνηστο είναι ότι θα γίνουν οι υπόλοιπες περιοχές στις οποίες μένεται ο πόλεμος.
Γι' αυτό λέω τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί και σε ποιο επίπεδο, γιατί η Ουκρανία μοιάζει να έχει αποδεχθεί έναν συμβιβασμό στη γραμμή του μετόπου. Θα το δούμε και αυτό.
Επώδυνο συμβιβασμό.
Προφανώς. Να ακούσουμε όμως αυτό το σημείο το ρεπορτάζ από την απεσταλμένη του Earth News Αδαμαντία Λιόλιου, που βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία, για όλες τις νεότερες εξελίξεις για τη στάση του Κιέβου απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο.
Πρέπει να ρυθμιστούν αρκετές από τις κρίσιμες λεπτομέρειες, κάποιες μικρές ωστόσο λεπτομέρειες. Μάλιστα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι φαίνεται πως οι Ουκρανοί έχουν πετύχει την διατήρηση 800.000 Ουκρανών στρατιωτών στο έδαφος τους μετά από την επίτευξη συγκεκριμένης συμφωνίας. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το αρχικό σχέδιο του Donald Trump προέβλεπε λιγότερες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε μια σχετική ικανοποίηση ότι πέτυχαν κάτι μετά και από τις συγκεκριμένες συνομιλίες στην Γενέβη. Βέβαια, το μεγάλο αγκάθι για τους Ουκρανούς είναι το εδαφικό, όπως και εγγύηση ασφαλείας. Ως προς το εδαφικό, δεν θέλει επουδενή η Ουκρανία να παραδώσει τουλάχιστον το κομμάτι γης που συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό της στον Ντομπάς και πιο συγκεκριμένα στον Ντονιέτσκ. Μα ακόμα και απλοί πολίτες που συνομιλούμε κάνοντας ρεπορτάζ μας λένε ότι όλα αυτά τα χρόνια και τα σχεδόν 4 χρόνια του πολέμου είναι αυτοί που μάχονται για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και μάχονται ουσιαστικά για τη γη τους. Είναι πολύ σημαντικό. Έστω και αν στην Αμερική, όπως χαρακτηριστικά λένε οι απλοί πολίτες, υποβαθμίζεται. Ως προς εγγύηση ασφαλείας, μένει να δούμε τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ και το πόσο το ΝΑΤΟ θα μπορεί να επέμβει σε όλο αυτό. Είναι πολύ χαμηλές οι προσδοκίες ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Και μάλιστα όλα τα βλέμματα στρέφονται στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κάποιες διαρροές ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο αγκάθια, εδαφικό και υγιής ασφαλείας, θα συζητηθούν ακόμα και σε ανώτατο επίπεδο, πιθανότητα και μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ. Και φυσικά εδώ στην Ουκρανία ρίχνουν όλοι το μπαλάκι της ευθύνης για την επίταξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ρωσία.
Είναι πραγματικά ένα σκληρό δίλημα για τον κύριο Ζελένσκι, ή με το σχέδιο Τραμπ ή με την αβεβαιότητα της Ευρώπης. Γιατί όπως βλέπεις και άκουσες από την Αδαμαντία, στο ζήτημα το άλλο αγκάθι το μεγάλο της εγγύησης ασφαλείας, το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος.
Ναι, και ποιος θα συγκεντρώσει τόσο στρατό. Να σκεφτείς ότι, Θάνο, η Ευρώπη προσπαθούσε επί χρόνια, μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια, να συγκροτήσει μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών. Αυτή τη στιγμή δεν, μόνο μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια τέτοια λύση, αλλά δεν βλέπω οι Ευρωπαίοι να είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο,
μπορούν.
Και δεν ξέρουμε και αν η Αμερική θα αναλάβει τέτοιο
και
ρόλο.
Και μάλιστα διάβαζα πριν από λίγες ημέρες ένα άρθρο ότι η Ευρώπη δεν αντέχουμε η Ευρώπη να παίρνει πίσω φέρετρα ντυμένα με ευρωπαϊκές σημαίες. Δεν μπορεί να το αντέξει
ούτε
αυτό.
Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αντέξει κάτι έτσι, τέτοιο, εάν πήγαιναν. Για παράδειγμα,
δεν αντέχει
δεν
η Ευρώπη φέρετρα
πιθανό.
Με ευρωπαϊκές σημαίες. Αυτός ήταν ο τίτλος αυτού του άρθρου και προφανώς ανταποκρίνεται αυτό το άρθρο
πολύ
στην
εύστοχο
πραγματικότητα. Τώρα, για την κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου, όπου συνεχίζεται το εκατέρωθον σφυροκόπημα, ακούμε και πάλι την Αδαμαντία Λιόλιου.
Πρόκειται για μια νύχτα τρόμου που έζησαν οι πολίτες, οι κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας εδώ στο Κίεβο. Εδώ που και βρισκόμαστε, 4 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ωστόσο, δεν έχουν χτυπηθεί μόνο πολιτικές υποδομές, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, και συγκεκριμένη πολυκατοικία με τις σωστικές δυνάμεις να φτάνουν αμέσως και να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους πολίτες, αλλά και ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό το λόγο και μεγάλο μέρος του Κίεβου βρίσκεται αυτήν την ώρα χωρίς ρεύμα και γίνονται προσπάθειες για αποκατάσταση των ζημιών. Μιλάμε για μια πολύ νεκρή επίθεση και μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 22 ήταν οι πύραυλοι που έπληξαν χθες την Ουκρανική πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων και η περιχητική, και 464 ήταν τα drones που προφανώς προσπαθεί η Ουκρανία να ανακάμψει από όλη αυτή την άγρια νύχτα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προειδοποιεί τους πολίτες ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες.
Λοιπόν, σκληρό πόκερ για την Ουκρανία. Στον Τραμπ θέλει να πάει ο Ζελένσκι. Φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολλές, μάλλον έχει ελάχιστες επιλογές ο πρόεδρος Ζελένσκι, και η απειλή είναι μία, ότι το επόμενο σχέδιο, το είπε ο πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο σχέδιο, Αν υπάρξει επόμενο σχέδιο, θα είναι πιο δύσκολο, άρα περισσότερες απώλειες. Και πρέπει να πω ότι εμείς αυτό, την εξέλιξη αυτή, την έχουμε ζήσει στο πετσί μας με το Κυπριακό, με το σχέδιο Άτσεσον. Και όσα ακολούθησαν στην Κύπρο μετά το 1964. Mm. Δηλαδή τα επόμενα σχέδια ήταν χειρότερα από αυτά τα σχέδια που προηγήθηκαν.
Έτσι συμβαίνει.
Και αυτό υπενήσεται, όχι υπενήσεται, το λέει ανοιχτά ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι. Προσπαθεί να ασκήσει και αυτό στις δικές του πιέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτό. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι ασφικτικές οι πιέσεις που ασκούνται στην Ουκρανία. Τώρα να σου πω ότι η επικεφαλής ασφαλείας της Ουκρανίας είπε πριν από λίγο ότι ελπίζει να κανονιστεί σύντομα η επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ με στόχο τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση, για να βρεθεί μια λύση. Προσθέτως να κλείσω λέγοντας ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, για να δούμε και τη στάση της Μόσχας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με το CBS, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί κοινή συμφωνία για μια πρόταση, με τις λεπτομέρειες ωστόσο να μην έχουν διευθετηθεί, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.
Θα κρατήσουμε λίγο το θέμα που είπες για τη στάση της Ρωσίας. Τώρα, το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Συμμαχία των Προθήμων. Η διαδικτυακή συνάντηση της Συμμαχίας, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 χώρες υπό την ηγεσία ευρωπαϊκών δυνάμεων όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει στόχο να καθορίσει τα επόμενα βήματα υποστήριξης του Κιέβου και τις εγγύησεις ασφαλείας που μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση εκεχηρίας. Η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας, και όντως στις 5 η ώρα Ελλάδας ξεκίνησε αυτή η τηλεδιάσκεψη των προθήμων, η Συμμαχία των Προθήμων όπως είναι γνωστή, δηλαδή πάνω από 30 χώρες συμμετέχουν στην προσπάθεια να βρεθούν εγγυήσεις, δυνατές εγγυήσεις για την Ουκρανία. Σε αυτή την συνάντηση θα συμμετέχει, μάθαμε, και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ήταν παρόν φυσικά στη Γενέβη και παρακολουθεί και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στο Αμπουντάμπι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στην εισήγησή του, ξέρετε, συμπροεδρεύει η Γαλλία με τη Μεγάλη Βρετανία σε αυτή τη συμμαχία, είπε ότι επιτέλους αρχίζει, γίνεται μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά η απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη είναι μια σειρά από πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, όχι εγγυήσεις που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, προειδοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η Συμμαχία των Προθήμων. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι υπόθηκε συγκεκριμένο.
Πάντως αυτό
όμως
που είπε ο πρόεδρος Μακρόν είναι ότι δεν θα στείλουμε τους νέους μας να πολεμήσουν στην Ουκρανία, έτσι.
Ναι, αυτό θέλουμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο που ξεκίνησε με μια πολεμική από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, ο οποίος σε ένα λόγο είπε ότι πρέπει οι Γάλλοι να προετοιμάσουν, ότι να προετοιμαστούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να πεθάνουν. Και θεωρώντας φυσικά ότι σε περίπτωση πολέμου πάντοτε υπάρχει μια απώλεια, μεγάλη απώλεια, τραγική απώλεια.
Μάλιστα.
Και πάνω σε αυτό στο πλαίσιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι φυσικά, ας μην το πάρουμε παραπέρα, δεν θα στείλουμε εμείς τα παιδιά μας στην Ουκρανία να πεθάνουν, γιατί θέλει να εισάγει αυτή τη στιγμή μια εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία προς τους νέους. Ξέρετε, στη Γαλλία είναι επαγγελματικός ο στρατός. Θέλουν απλώς πλέον να υπάρξει και μια επαφή των νέων με το στρατό για αυτό που γίνεται στην Ευρώπη.
Κάτι αντίστοιχο γίνεται και εξελίσσεται, κάτι αντίστοιχο και στην Γερμανία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις από το Παρίσι, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργυρή, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την άλλη όχθη του Ατλαντικού.
Ο Λευκός Οίκος μίλησε πριν από λίγο καταρχάς για σημαντικό πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και όπως είπε η εκπρόσωπος παραμένουν κάποιες ευαίσθητες όπως χαρακτήρισε λεπτομέρειες η διευθέτηση των οποίων απαιτεί επιπλέον διαπραγματεύσεις. Κανένα από τα εκκρεμή προβλήματα δεν είναι ξεπέραστο όπως κατέληξε δημιουργώντας ελπίδες ενδεχομένως αυτή τη φορά να οδεύουμε πράγματι προς άρση του αδιεξόδου. Γενικότερα να σας πω ότι όλα τα μηνύματα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά τις τελευταίες ώρες είναι θετικά και δείχνουν σημαντική σύγκληση με το Κίεβο και με τη Μόσχα. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι υπάρχει συναντήληψη και κατανόηση κυρίως με το Κίεβο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία θα συνεχίσει και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες στις διαβουλεύσεις με τις δύο πλευρές στο Αμπου Ντάμπι. Και αναλόγως των εξελίξεων, κανείς δεν αποκλεί να δούμε τον πρόεδρο Τραμπ να επιστρέφει από τη Φλόριντα, για την οποία φεύγει σε λίγες ώρες, ανά πάσα στιγμή για να συναντήσει τον Ζελένσκι.
Ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις και ενώ ο Τραμπ στην αρχή έκανε επίθεση στους Ουκρανούς και ενώ η κατάσταση έμοιαζε να ξεφεύγει, ο Μάρκο Ρούμπιο πέταξε στη Γενέβη και επιχείρησε να φέρει ένα φιλορωσικό σχέδιο σε μια μέση κατάσταση. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε εξελίξεις, Δημήτρη.
Ναι.
Ένα τελευταίο σχόλιο από την πλευρά σου και να σε ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν, κοίταξε, είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια η οποία καταβάλλεται. Θα είναι πολύ δύσκολο βεβαίως κατά την ταπεινή μου γνώμη να υπάρξει συμφωνία στο εδαφικό. Εκεί πρέπει να γίνει ένα μικρό διπλωματικό θαύμα έχω την αίσθηση. Παρά τα αυτά οι δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς προειδεάζουν για μια σημαντική, τη σημαντικότερη ως μέχρι τώρα προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Περέδη δείξε, τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις εάν και εφόσον η συμφωνία προχωρήσει.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο του καιρού. Μεγαλύτερες καταστροφές φοβούνται οι κάτοικοι στην βορειοδυτική Ελλάδα από το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται. Κέρκυρα και Τζουμέρκα ξύπνησαν υποβροχή με τα συνεργεία να κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν να αποκαταστήσουν προβλήματα και να θωρακίσουν τις περιοχές. Οι συνάδελφοι καταγράφουν από την πρώτη στιγμή τις ζημιές και τα προβλήματα από τις δυνατές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Ειδικά οι ζημιές που έχουν σημειωθεί στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο χαρακτηρίζονται από τις τοπικές αρχές ανυπολόγιστες. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Κέρκυρα με τεράστιες ζημιές να εντοπίζονται σε κτίρια ενώ απεγνωσμένοι είναι και οι κάτοικοι.
Ο δρόμος έχει διαβρωθεί, έχει φύγει και όλο το χτίμα από εδώ.
Σε ποτηλιές, αν δεν είναι το πέσιμο προς τα πάνω, θα κινδυνεύσει για το σπίτι αν συνεχίσει αυτός ο καιρός.
Φοβάστε δηλαδή τώρα με την κακοκαιρία.
Φοβάμαι, εννοείται.
Τα προβλήματα όντως είναι πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλές καθολιστήσεις. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε ο Δήμος με όλα του τα μηχανήματα και με ιδιώτες και η περιφέρεια, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουμε κάποιους δρόμους.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, πλημμυρισμένες εκτάσεις άφησε πίσω της η Θεομηνία και έρχεται και νέα. Ακούσαμε νωρίτερα και τις συνεντεύξεις, το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Σικέρη.
Πώς είναι τα πράγματα στο νησί, πώς είναι η κατάσταση?
Κοίταξε, την τελευταία ώρα βρέχει που και που. Δεν έχει ρίξει όμως σήμερα την ισχύρη βροχή μέχρι στιγμής. Αυτό βέβαια το οποίο περιμένουμε είναι το βράδυ, τη νύχτα να έχουμε ισχυρές βροχές. Ελπίζουμε να πέσουν έξι μετεωρολόγοι, αν και όλοι οι μετεωρολόγοι κρούν τον κορονοϊό κινδύνου για αυτό το οποίο έρχεται για το βόρειο Ιόνιο και την Βορειοδυτική Ελλάδα.
Είναι έτοιμο το νησί να αντέξει ένα δεύτερο κύμα μέσα σε λίγες ώρες?
Αυτό πρέπει να σας πω τώρα, Θάνο, ότι στην πραγματικότητα από το πρωί ή από χτες, όλες τις τελευταίες μέρες γίνονται πυρετώδεις προσπάθειες να μαζευτούν κάποια πράγματα, ούτως ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη έκθεση λόγω των ζημιών που είχαν γίνει με τη νέα κακοκαιρία που θα έρθει. Έχουν μαζευτεί σε πάρα πολλά σημεία, κυρίως κεντρικού οδικού δικτύου, αλλά και στα χωριά, στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά μεταξύ τους, όσο γίνεται. Χώματα, ξύλα, δέντρα, πέτρες από το δρόμο για να ανοιχτεί λίγο. Έχουν προσπαθήσει να μαζευτούν όλες τις λάσπες, τα βερτά υλικά, κυρίως από τους καρουσάδες, αλλά όχι μόνο, γενικώς από τις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα. Και βέβαια είναι σε ετοιμότητα η κρατική μηχανή, η δημοτική του Δήμου της Βορείας Κέρκυρας και της πολιτικής προστασίας. Θέλω να πω και αυτό το οποίο μας έλεγε ο Φάνης Κεμπρίς, ο αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας της Βορείας Κέρκυρας, ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εργάτες, εργαζόμενους του Δήμου, της πολιτικής προστασίας, εθελοντές, εργολάβους και χειριστές μηχανημάτων, οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερο του εαυτό με αυταπάρνηση, προσπαθώντας για πολλές ώρες, 12 ώρα και 14 ώρα την ημέρα, να μαζεύουν γρήγορα για να προλάβουμε την επόμενη καλοκαιρία.
Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, αγώνας δρόμου γίνεται για να αποκατασταθούν τα προβλήματα στους οικισμούς στα Τζουμέρκα, που επίσης παραδόθηκαν στην μανία της φύσης. Στα Τζουμέρκα, στο χωριό Ματσούκι, οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση και οι εικόνες πραγματικά είναι ολικής καταστροφής.
Έχει κοπεί το χωριό στα δύο, γιατί έχει καταστραφεί ο κεντρικός δρόμος που χωρίζει το χωριό. Εδώ παραπάνω είναι πεκλεισμένο αυτοκίνητο τουριστών. Έχουμε διακοπή νερού από μία δεξαμενή. Βρέχει όμως και υπάρχει φόβος να μην ξαναγίνει το ίδιο.
Την ώρα που το βουνό έφευγε από πάνω, μιλάμε για 400 μέτρα κατολίσθηση. Τη στιγμή που ερχόταν, πρόλαβα και της άνοιξε το δρόμο και έβγαλε το αυτοκίνητο και έφυγε. Και γλίτωσε τα καταπλάκων εδώ μέσα.
Τώρα, ο Δημήτρης Κοσίνας βρίσκεται στο χωριό Μονολίθη και θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στα Τζουμέρκα. Δημήτρη, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, τα συνεργεία έχουν καταφέρει να επαναφέρουν σταδιακά ρεύμα και νερό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Στα βόρεια Τζουμέρκα, μάλιστα, ρεύμα και νερό έχει επανέλθει σε όλα τα χωριά, ενώ και η πρόσβαση στα χωριά έχει αποκατασταθεί. Βέβαια, υπάρχουν φερτά υλικά ακόμα στους δρόμους, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νέο, καθώς θυμίζουμε ότι μέχρι και πριν από λίγες μέρες δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στα χωριά τους. Επίσης, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, έχουμε σε πολλά χωριά έχει αποκατασταθεί το ρεύμα, περίπου 90%. Είναι η αποκατάσταση, όπως μου έλεγε και ο Δήμαρχος χαρακτηριστικά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οικισμοί που δεν έχουν ακόμα ρεύμα, γιατί έχουν πέσει κάποιες κολόνες λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν τις προηγούμενες μέρες. Όμως το μεγαλύτερο μέρος έχει πλέον ρεύμα. Όσον αφορά το νερό, τα άγναντα δεν έχουν ακόμα νερό. Υπάρχει πρόβλημα εκεί μεγάλο. Και όπως έλεγε και ο Δήμαρχος χαρακτηριστικά, ευελπιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας να έχει επιστρέψει το νερό και στην περιοχή των Αγνάντων. Ενώ και οι οικισμοί των Αγνάντων έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Εκεί ίσως είναι λίγο μεγαλύτερο το διάστημα που θα απαιτηθεί προκειμένου να επιστρέψουν. Όπως είναι η Σγάρα, για παράδειγμα, που είδαμε ότι είχαν γίνει μεγάλες ζημιές και τις προηγούμενες μέρες. Σε αυτούς τους οικισμούς λοιπόν των Αγνάντων ίσως χρειαστεί λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα και ομαλότητα και σε αυτό το κομμάτι. Το οδικό δίκτυο είναι αρκετά ταλαιπωρημένο. Η αλήθεια, έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα. Φερτά υλικά, πέτρες, δέντρα, κορμούς δέντρων μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε πάρα πολλά σημεία του Τζουμέρκων. Όλα αυτά είναι μεγάλα προβλήματα και μην ξεχνάμε και την κακοκαιρία, η οποία ήδη έχουμε βροχοπτώσεις και σήμερα, σίγουρα όχι με την ένταση των προηγούμενων ημερών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Το θέμα είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, Πέμπτη και Παρασκευή, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, διαφορετικά
όχι,
να σε ευχαριστήσουμε.
Όχι.
Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, καλό βράδυ σε σένα και στον κόσμο εκεί, στους κατοίκους της περιοχής. Πάμε και στην Θεσσαλία, στην Κρανιά, ένα χωριό που παραμένει αποκλεισμένο λόγω της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και Σόκρατες. Η Κρανιά, η γενέτερα του αείμνηστου Κώστα Δύρμου, του στιχουργού, παραμένει αποκλεισμένη και περιμένει, γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία του οδικού δικτύου προς την πλευρά της Καλαμπάκας, γιατί η Κρανιά είχε δύο προσβάσεις, όπως και τα Δολιανά που δόθηκε σήμερα μερική πρόσβαση, και λέω μερική γιατί δεν μπορεί να περάσει ένα όχημα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που έχει κινδύνους ο δρόμος, αλλά μπορεί ένα όχημα 4x4 να περάσει με δυσκολία και σιγά σιγά. Έστω και έτσι όμως δόθηκε δυνατότητα στους κατοίκους που περίμεναν πώς και πώς, γιατί είναι κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι και θέλουν να μετακινήσουν και τα ζώα τους, αλλά και να μεταφέρουν ζωοτροφές σε αυτούς που μένουν μόνιμα στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την Κρανιά, αυτό ίσως να γίνει μετά από μία ή δύο ημέρες. Είναι σε πάρα πολλά σημεία καταστραμμένο το οδικό δίκτυο. Γίνονται προσπάθειες από τα μηχανήματα και φοβούνται και τις καιρικές συνθήκες, γιατί από το πρωί βρέχει κατά διαστήματα. Ευτυχώς όμως δεν είναι δυνατή η βροχή, αλλά αντιλαμβάνεσαι όμως, Θάνο, ότι δεν τους αφήνει να δουλέψουν έτσι και τα μηχανήματα για να κάνουν τη δουλειά τους, με την λάσπη και τα νερά να τρέχουν, αλλά και με τα φερτά υλικά που υπάρχουν. Υπάρχει πολλή δουλειά. Και το χωριό που φαίνεται ότι θα ανοίξει τελευταίο και θα δοθεί πρόσβαση θα είναι το Στεφάνι.
Μάλιστα.
Το Στεφάνι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά κάποια στιγμή όμως θα πρέπει και σε αυτό να δοθεί η πρόσβαση σε αυτούς που θέλουν να πάνε στα σπίτια, στον οποίο δεν υπάρχουν ζημιές.
Μάλιστα. Βάγγελη, τι να πω, κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και από ό,τι φαίνεται έρχεται και νέο κύμα, ήδη είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Βροχές και καταιγίδες, το λέγαμε και από το πρωί, από σήμερα έως και την Παρασκευή, είναι η πρόβλεψη της ΕΜΗ. Η Ήπειρος και η Κέρκυρα είναι και πάλι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σήμερα, ενώ από αύριο έντονη βροχόπτωση αναμένεται να σημειωθεί σε όλο το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Η Νικολέτα Γιακοπούλου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα το εξής, ότι αυτή η νέα κακοκαιρία θα δοκιμάσει όρια και αντοχές. Δυστυχώς φαίνεται ότι από σήμερα μέχρι και το Σάββατο αθρηστικά θα πέσουν τουλάχιστον 200 τόνων νερού αναστρέμα σε περιοχές ξανά της Δυτικής Ελλάδας, τοπικά όμως και στη Βόρεια χώρα και το Ανατολικό, κυρίως Αιγαίο. Νομίζω ότι αύριο το κρίσιμο είναι ότι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, διότι σήμερα ήταν εντοπισμένα κυρίως στα βορειότερα. Θα έχουμε λοιπόν φαινόμενα αύριο σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, μέσα στην ημέρα με ισχυρές καταιγίδες και στα βορειοανατολικά, δηλαδή κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. Και το κρισιμότερο 48ωρο έρχεται Πέμπτη και Παρασκευή. Το σύστημα θα κινηθεί με θυελώδη νοτιά στο 8 Μποφόρ και θα φέρει σαρωτικά φαινόμενα σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Παντού στη χώρα μπορεί να έχουν ισχυρές καταιγίδες. Πιο έντονα όμως θα είναι κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τοπικά σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη. Την Παρασκευή πολύ νερό θα πέσει και μέσα στο Αιγαίο. Και στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός, κυρίως από αύριο το βράδυ, αλλά και το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή, με καταιγίδες κατά διαστήματα. Οπότε και εμείς να δείξουμε προσοχή στους δρόμους και στην οδήγηση. Και πια από το Σάββατο καιρός θα βελτιωθεί στη Δυτική Ελλάδα και την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Μέχρι τότε προσοχή στους δρόμους, στις μετακινήσεις και ψυχραιμία φυσικά.
Πέμπτη και Παρασκευή, οι πιο δύσκολες ημέρες, με αέριδες και βροχές και καταιγίδες. Ήθελα έτσι μια απορία να σε ρωτήσω, Νικολέτα. Κερδίζουμε κάτι από αυτό το νερό που πέφτει από αυτές τις ποσότητες? Το προηγούμενο διάστημα είχαμε συσκέψεις, αποφάσεις, μέτρα για τη λειψιδρία. Αυτό το νερό το κερδίζουμε ή πάει χαμένο?
Πάντως προς το παρόν δεν έχει πέσει στις περιοχές που θα θέλαμε. Έπεσε στη Βορειοδυτική Ελλάδα, εκεί που δεν υπάρχουν ταμιευτήρες. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε αυτό το κύμα τουλάχιστον να πέσουν και σε περιοχές του Μόρνου και σε άλλα σημεία που θα είναι ευνοϊκά και για την αποθήκευση του νερού αυτού.
Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η θάκη του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία. Ο πρώην πρωθυπουργός με τον απολογισμό που κάνει στην περίοδο από την έναρξη διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την παρέτησή του από την Προεδρία ανεβάζει κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο. Ο κύριος Τσίπρας αφηγείται στο βιβλίο του όσα έγινε κατά την κρίσιμη διαπραγμάτευση το 2015, ενώ αναφέρεται και σε πρώην στενούς συνεργάτες και υπουργούς τους, τους οποίους ασκεί κριτική ή δηλώνει μετανιωμένος για την επιλογή τους. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, για τον οποίο εμφανίζεται απογοητευμένος και ταυτόχρονα ενοχλημένος από τη στάση και τις πολιτικές επιλογές του ως Υπουργός Οικονομικών. Ο κύριος Βαρουφάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, απάντησε σε υψηλούς τόνους.
Αυτά τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τη λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα, την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα και τώρα θέλει να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
Από τις επικρίσεις του πρώην Πρωθυπουργού δεν ξέφυγε με αφορμή την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στα παραπολιτικά.
Λέει ότι κάποια στιγμή ήμασταν επιθετικοί. Και εδώ θα αναγνωρίσω εγώ ότι υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Δηλαδή, διέρευσε τότε και θα έπρεπε να το έχουμε αποτρέψει μια φωτογραφία με ράτζα. Κανένας δεν το χρειάζονταν αυτό.
Σε πιο υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη.
Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα πλυντήριο. Την Ιθάκη του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.
Πολλές οι αντιδράσεις και με υψηλούς τόνους, με οξύς τόνους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έκρινε ότι δείχνει δύναμη η παραδοχή των λαθών από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε την ταινία έτοιμη του του κυρίου Ζαχαριάδη. Ο Πάνος Καμένος, στον οποίο οι αναφορές του βιβλίου έχουν θετικό πρόσημο, στράφηκε κατά του Γιάννη Βαρουφάκη μιλώντας στον Αντένα.
Ο Βαρουφάκης στο μυαλό του είχε άλλα πράγματα. Είχε κουπόνια, είχε δικές του μεθόδους special οικονομικές κτλ. Εμείς με τον Τζίπρα όμως δεν μπορούσαμε, είχαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.
Για να ακούσουμε τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη.
Κάποια από αυτά τα οποία γράφονται μέσα είναι γνωστά. Δηλαδή το ότι ήταν λάθος και αποτυχημένη επιλογή της ζωής Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων το ξέρουμε από το 2015. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Τσίπρας το 2025. Όπως και για τον Λαφαζάνη, για τον Βαρουφάκη τα ξέρουμε από το 2015. Το γεγονός ότι αυτά τα κωδικοποιεί και τα ομολογεί και τα παραδέχεται νομίζω ότι είναι δύναμη του πολιτικού και όχι αδυναμία του.
Για τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε ότι βήθησε με την τορπίλη του το σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ήταν σαθρό και έμπαζε ήδη νερά. Ο πρώην υπουργός μίλησε στο Art News.
Για τη δήλωση δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Ακριβώς γιατί όπως σας έχω πει, έχω δεσμευτεί για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Προφανώς εγώ ήμουν, ας πούμε, αρχιτέκτονας μεταρρύθμισης, αλλά ο καπετάνιος ήταν ο πρωθυπουργός. Λέει ότι μπορεί να δημιουργήθηκαν αδικίες, αλλά ως προς τον πυρήνα της μεταρρύθμισης, το ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, δεν λέει κάτι διαφορετικό.
Πάμε τώρα με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου να δούμε συνολικά τις αντιδράσεις. Δεν είναι λίγες. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ένα εκδοτικό γεγονός, αλλά μετατρέπεται και σε ένα πολιτικό γεγονός. Μιλάω για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάνο, έτσι ακριβώς είναι. Ούτως ή άλλως ήταν αναμενόμενο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς και είναι σίγουρο ότι ούτε και από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα που δεν περίμενα τις αντιδράσεις από οποιαδήποτε πλευρά. Είτε εντός είτε εκτός Κουμουνδούρου, είτε από την κυβερνητική πλευρά, είτε από προσωπικότητες που έχουν θυγεί ή έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμες περιόδους. Εκεί, επειδή διακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ενδομένα θα υπάρξουν αντιδράσεις. Αντιδράσεις οι οποίες θα συνεχίσουν βεβαίως και αυτή την εβδομάδα. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να σας πω ότι το βάρος θα αρχίσει να δίνεται και στην επόμενη μέρα. Ναι, μεν το παρελθόν, όπως μας λένε, είναι η ματιά του Αλέξη Τσίπρα που θέλησε ο ίδιος. Πήρε μόνος του την απόφαση να προχωρήσει στην έκδοση αυτού του βιβλίου και να γράψει όσα από τη δική του τη ματιά έζησε εκείνη την περίοδο ως πρωθυπουργός της χώρας.
Εκτιμά ότι η συζήτηση για το 2015, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμά ότι τον βοηθάει για το επόμενο βήμα του.
Ήταν προσωπική επιθυμία του ιδίου.
Α, το ήθελε ο ίδιος.
Ήταν προσωπική επιθυμία του ιδίου να ξεκαθαρίσει και να πει τα πράγματα από τη δική του τη μεριά. Γιατί τόσα χρόνια έχουν πει οτιδήποτε έλεγε στους συνεργάτες του από όλους, εκτός από τον ίδιο. Mm-hmm. Και επομένως ήταν προσωπική επιθυμία του ιδίου να εκδώσει αυτό το βιβλίο και να πει τα πράγματα έτσι όπως εκείνος τα έζησε. Δεν είναι εις εκ των πρωταγωνιστών, είναι ο πρωταγωνιστής, ο βασικός πρωταγωνιστής, ο πρωθυπουργός εκείνης της περίοδου. Αυτός ο οποίος διόριζε υπουργούς, διόριζε το Υπουργικό Συμβούλιο, τους συνεργάτες του. Έτσι δεν είναι. Ο κάθε πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος και για τους συνεργάτες του. Από εκεί και ύστερα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τη δική του προσωπική εκτίμηση, ερμηνεία, ματιά ή έτσι όπως εκείνος θα έζησε τα πράγματα για τις δύσκολες περιόδους. Mm-hmm. Λένε όμως ότι ναι, αυτές οι αντιδράσεις θα απασχολήσουν για πολύ καιρό και θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ούτως ή άλλως γίνεται. Mm-hmm. Έχουμε τις αντιδράσεις και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ που διαψεύδουν ότι υπήρξε μια επικοινωνία, ότι έγινε πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα προς την Φόφη γεννηματά για να μετάσχει σε κυβέρνηση. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κύριο Καμένο, το ακούσαμε πριν από λίγο. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κύριο Λαφαζάνη.
Ο κύριος Λαφαζάνης λέει, για τον κύριο Λαφαζάνη λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν αντιλαμβανόταν στοιχειωδώς κάποια πράγματα. Όσο για τον κύριο Καμένο, δεν ξέρω, λέει κάτι το οποίο κάνει εντύπωση. Εσύ λέει θα είσαι ο Βελουχιώτης, ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ θα είμαι ο Ναπολέων Ζέρβας. Και όλο αυτό συμβαίνει, ξέρεις Βαγγέλη, σαν σήμερα να τεινάχθηκε ο Γοργοπόταμος, η γέφυρα του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου του 1942. Πώς γενικά όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται κανείς και πώς τα εξηγεί?
Κοιτάξτε, όλο αυτό το κλίμα είναι αυτό το οποίο έζησαν οι πρωταγωνιστές εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα επιμένει στο ότι εκτός από εκείνα τα γεγονότα έχουμε και το παρόν. Και το παρόν, άμα του ρωτήσει κάποιος ποιο είναι, είναι οι 3 Δεκεμβρίου που θα είναι η επίσημη παρουσία του βιβλίου από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μετά οι περιοδίες του σε 5 μεγάλες περιφέρειες της χώρας και μετά η επόμενη κίνηση που όλοι περιμένουν είναι η δημοσιοποίηση της πολιτικής του αποφάσεως να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική αρένα. Πότε θα γίνει αυτό, όλοι λένε περίπου την άνοιξη. Αλλά μένει να το δούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτή η κίνησή του για το βιβλίο, που νομίζω σωστά το είπες, ήδη αποτελεί το εκδοτικό γεγονός χρονιάς, με βάση την επίσημη ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg, πουλήθηκαν χθες 33.000 και ετοιμάζονται άλλες τόσες περίπου, άλλα τόσα αντίτυπα. Είναι πολιτικές κινήσεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να απομονώσουμε το βιβλίο και να μην δούμε τις επόμενες.
Όχι, είναι προφανές. Είναι ένα εκδοτικό γεγονός, αλλά και ένα πολιτικό γεγονός και δημιουργεί και πολιτικές αντιδράσεις. Φαίνεται αυτό, δεν χρειάζεται δηλαδή επεξήγηση. Βαγγέλη, ναι.
Όλοι το συνδυάζουμε με την επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.
Προφανώς, προφανώς. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου. Καλή συνέχεια. Τώρα, να δούμε τις αντιδράσεις για το βιβλίο εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση με τον Σταύρο Θεοδωράκη αμέσως μετά τις κάλπες του 2015, η οποία τελείωσε πριν καν αρχίσει.
Δεν νομίζω ότι υπήρξε. Με χαιρέτησε, το χαιρέτησα, μπήκα στο γραφείο, του εξήγησα ότι δεν μπορώ να συμμετέχω και προφανώς θα είμαι απέναντι σε αυτές τις ακρότητες που άκουγα τότε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Παρινάκης σχολίασε ότι δεν βλέπουμε παραδοχές, αφού ο κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε μέχρι και το δημοψήφισμα, ενώ έκανε καυστικό σχόλιο μιλώντας στο Open για γεωγραφικό λάθος που εντόπισε.
Θέλω ενώπιον της εκπομπής να σας ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα για κάτι. Γιατί ήμουνα από αυτούς που λίγο ή πολύ είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει και ένα σκιώδη συγγραφέας του βιβλίου αυτού.
Ότι
δεν το έχει γράψει ο ίδιος, αλλά βλέποντας τη σελίδα 212. Και την αναφορά στη Ρίγα της Εστονίας, που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη εξωτερικού. Ναι. Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι με αυτά που διαβάζουμε από το βιβλίο βλέπουμε έτσι και τον χαρακτήρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω εγώ ότι ένας ηγέτης παραδέχεται λάθη, βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, δείγμα ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου και όχι μόνο του κόμματός του, να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές, επιλογές που ήταν του ίδιου. Γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές, στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές?
Καυστικός και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ένα βιβλίο που για μένα είναι ακατανόητο. Σας με λέω να. Εμένα. Μόνο λάθος. Μου είναι ακατανόητο το βιβλίο αυτό. Βγαίνει και λέει: ο Λαφαζάνης ήταν ένα ούφο που δεν είχε καταλάβει ότι είχε πέσει ο κομμουνισμός και έβλεπε τον Μετβέντεφ και του λέει: γεια σύντροφε, και τον Μετβέντεφ γελούσε. Η Βαλαβάνη το ίδιο και ο Ήσυχος. Ο Πολάκης ήταν αυτός που ήταν κτλ. Η Χωστοπούλη ήταν ένας Νάξος. Ο Βαρουφάκης ήταν ένας Νάξος που δεν κατάλαβε τίποτα και ήταν celebrity και ούτω καθεξής. Ακούστε, όταν ένας πρωθυπουργός κάνει μια κυβέρνηση ή όταν ένας CEO κάνει μια επιλογή ενός στελέχους και δεν του βγει το στέλεχος ή ο υπουργός, έπεσε ένα κακό στέλεχος. Άμα ένα CEO επιλέξει μόνο κακά στελέχη σε μια εταιρεία ή ένα πρωθυπουργό μόνο κακού υπουργού μια κυβέρνηση, φταίνει κακοί υπουργοί ή φταίει ο πρωθυπουργό?
Θέλει να αδειάσει του πρώην στενού του συνεργάτε, σχολίασε από το Πασόκ ο Δημήτρη Μάντσο.
Αυτή τη στιγμή αισθάνεται την ανάγκη να αδειάσει όλου του προσωπικού του συνεργάτε και υπουργού του. Δεν είναι απλή παρέα, είναι οι υπουργοί του.
Την Ιθάκη σχολίασαν ακόμη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Νατσιός.
Επιχειρεί όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα.
Αν έβλεπα με τα μέλια, θα πω ότι εντάξει, όταν δεν μπορείς να επιλέξεις συνεργάτες για να κάνεις κάτι, σημαίνει ότι είσαι ανίκανος να επιλέξεις συνεργάτες. Δεν είσαι ικανός για διοίκηση.
Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί νέο πολιτικό ρεσάλτο μέσω Ιθάκης. Τώρα όμως ο λαός τον ξέρει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδα. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης με τις καταθέσεις της πρώην Διευθυντρίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας και πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Συνεχίστηκαν σήμερα οι καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη για το Predator. Την ίδια ώρα, στην έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ο μέχρι πρότινος νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας, μιας δηλαδή εκ των δύο ελεγχόμενων εταιριών για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Χαρίτσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο-Παναγιώτη για τη δίκη, καθώς και όσα αιτήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
Στο βήμα του μάρτυρα πρώτη ανέβηκε η πρώην διευθύντρια της ΕΔΕ, της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αποστρατεύτηκε για λόγους που η ίδια δεν γνωρίζει, όπως είπε στο δικαστήριο, το Μάρτιο του 2022. Στη δίκη κατήγγειλε την διπλή παρακολούθησή της και με χρήση παράνομου λογισμικού Predator, αλλά και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενημερώθηκε το 2023 με επιστολή από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι ήταν θύμα παρακολούθησης από την ΕΕΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας, ενώ όπως η ίδια είπε, τα δύο link με τα μολυσμένα μηνύματα με Predator, η ίδια τα πάτησε και ως εκ τούτου θεωρεί ότι το κινητό της παγιδεύτηκε και με το Predator. Δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους η ίδια παρακολουθήθηκε, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποστρατεύτηκε από την υπηρεσία της. Μπορώ να εικάσω, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά, είπε. Η ίδια, όπως εξήγησε, κατά την σταδιοδρομία της στην συγκεκριμένη υπηρεσία, είχε χειριστεί πολύ σημαντικές και ευαίσθητες υποθέσεις, όπως μία από αυτές ήταν η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ενώ είπε ότι λίγες ημέρες πριν πατήσει το δεύτερο link με το κακόβουλο λογισμικό, είχε δεχτεί ένα απειλητικό email στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε ενεργό συμβόλαιο θανάτου σε βάρος της με 19 σφαίρες, για το οποίο, όπως είπε, ενημέρωσε αρμοδίως την υπηρεσία της. Ακολούθως κατέθεσε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θήτευσε στην συγκεκριμένη θέση από τον Ιούλιο του 19 έως τα τέλη Αυγούστου του 2020. Εξέφρασε την πεποίθησή του ο μάρτυρας ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ενώ και ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπε, δεν γνώριζε για κακόβουλα λογισμικά, δεν γνώριζε για παρακολουθήσεις μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και άφησε εχμές ότι και ο ίδιος δεν είχε επικοινωνία και συνεργασία με την ΕΕΠ, για την οποία είπε ότι δεν λάμβανε τα δελτία ενημέρωσης.
Συναντήθηκα σήμερα, όπως είχα προαναγγείλει, με τον πρόεδρο της Βουλής, μετά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι η κατάθεσή του στην τότε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ήταν στημένη, με ερωτήσεις και απαντήσεις που του είχαν δοθεί από πριν από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και επεσήμενα στον πρόεδρο ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη η οποία απαξιώνει και καταβαραθρώνει την αξία του κοινοβουλευτισμού. Και θα πρέπει, όπως προβλέπει και ο κανονισμός της Βουλής, ο συγκεκριμένος μάρτυρας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει εξηγήσεις.
Στην οικονομική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και στις οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται αυτή την εβδομάδα. Μπήκαν ήδη στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων τα 250 ευρώ. Την Πέμπτη θα καταβληθεί το αντίστοιχο επίδομα του ΟΠΕΚΑ και έρχεται την Παρασκευή επιστροφή ενός ενοικίου, όπως θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όπως προανέφερες και εσύ, 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, χάμηλος συνταξιούχοι για την ακρίβεια, έλαβαν τα 250 ευρώ. Την Πέμπτη σειρά έχουν άλλες 250.000 συμπολιτών μας που λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις από την ΟΠΕΚΑ, καθώς και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί θα λάβουν επίσης τα 250 ευρώ. Επίσης την Πέμπτη έχουμε και την ολοκλήρωση των συντάξεων του Δεκεμβρίου, με την πληρωμή των μισθωτών, μιλάμε για το ΙΚΑ και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Και την Παρασκευή, την επιστροφή ενοικίου που προνέφερες και εσύ, ένα ενοίκιο στο σύνολο των 12, να θυμίσουμε ότι είναι έως 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ με προστατευόμενο τέκνο. Η διαδικασία επιστροφής αφορά τόσο την εγκύρια όσο και την φοιτητική κατοικία. Υπάρχουν κριτήρια και είναι για τον άγαμο έως 20.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, για ένα ζευγάρι 28.000 ευρώ, ζευγάρι με δύο παιδιά
είναι στα 36.000 ευρώ και έχουμε προσάυξηση 4.000 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο. Και τα περιουσιακά στοιχεία είναι έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο και ζευγάρι με δύο παιδιά, περιουσία τους δεν θα πρέπει, η ακίνητη μιλάμε πάντα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Και φυσικά τα χρήματα που θα πάρουν είναι αυτά τα οποία έχουν δηλώσει στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην υπόθεση της Σαλαμίνας θα περάσουμε και σε μια σοκαριστική ανατροπή. Η νύφη της 75χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη ομολόγησε πως σκότωσε την πεθερά της για να της κλέψει χρήματα. Ο φόνος διαπράχθηκε πριν από εβδομάδες στο σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης που βρέθηκε με χτυπήματα από μπουκάλι στο πρόσωπο και μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελείται ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Την σκότωσε η ίδια της η νύφη για τα λεφτά. Με αυτή τη σοκαριστική εξέλιξη ξεκινιάστηκε η ανθρωποκτονία της 75χρονης που έγινε στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα. Η 46χρονη υποψήφια βουλευτής Χρυσής Αυγής παλιότερα στη Θεσσαλονίκη ήταν εθισμένη στον τζόγο. Μετά το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε το ζευγάρι, η ηλικιωμένη τους έδωσε 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της για να τις τα φυλάνε εκείνη. Το ποσό αυτό όμως κάποια στιγμή χάθηκε, με τις αρχές να πιστεύουν ότι η καθομολογία δολοφόνος το έχασε στον τζόγο. Ο γιος της ηλικιωμένης συγκέντρωσε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει στη μητέρα του και έμεναν άλλα 2.000 ευρώ που μάζευε σταδιακά.
Σοκαρίστηκα βέβαια γιατί εντάξει. Τελικά δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν. Κρίμα στη γιαγιά.
Η 46χρονη για να καλύψει και τη νέα απώλεια των χρημάτων που επίσης έπαιξε στον τζόγο, αποφάσισε να στήσει τη ληστεία. Πήγε στο σπίτι της πεθεράς της 31 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως είχε στρέψει τη φορά των καμερών ασφαλείας σε άλλα σημεία. Πάρκαρε το αυτοκίνητό της σε ένα στενάκι, κατέβηκε από τον πλευρό του βουνού, έσπασε το παράθυρο και με καλυμμένο το πρόσωπό της μπήκε στο σπίτι. Με απειλές αρχικά ζήτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε και ότι τη χτύπησε με ένα μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι και συνέχεια με ένα μαχαίρι στο κεφάλι, στο λαιμό και τα πλευρά, προκαλώντας το θάνατο της ανήμπορης να αντιδράσει ηλικιωμένης που αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα.
Αποδεικνύεται από ηχητικό ντοκουμέντο της κάμερας του σπιτιού, το οποίο ανέλησαν οι αστυνομικοί, πως η γυναίκα σε καμία περίπτωση δεν την αναγνώρισε. Μάλιστα, την ακούγεται να την οικετεύει να μην την σκοτώσει, αποκαλούμενη την 46χρονη ως αγόρι μου, πράγμα που δείχνει προφανώς ότι την αναγνώρισε πως ήταν η νύφη της. Ενώ φαίνεται και το μένος της 46χρονης, η οποία συνεχίζει να τη μαχαιρώνει με μανία. Αυτό ακούγεται από το ηχητικό ντοκουμέντο, με την ηλικιωμένη να συνεχίσει να παρακαλά στη ζωή της και ψεψυχώντας να προσεύχεται πλέον λέγοντας το Πάτερ ημών. Ούτε εκεί δεν σταμάτησε και δεν λύγησε η 46χρονη. Ένα αδικαιολόγητο μένος, όπως λένε οι αστυνομικοί, αφού εκείνη τους συνέτρεχε και τους βοηθούσε όλους.
Τραγικές καταστάσεις. Τώρα, διεκόπη και θα επαναληφθεί στις 10 Δεκεμβρίου μετά από δήλωση αποχής των δικηγόρων η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το 2023. Η κατηγορούμενη, να θυμίσουμε, είναι 147 και να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου.
Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, τόσο οι συνήγοροι προς υποστήριξη κατηγορίας όσο και οι συνήγοροι περάσπισης δήλωσαν αποχή από τα καθήκοντά τους, επικαλούμενοι τη δυσχερή πρόσβαση στο χώρο των φυλακών του Κορυδαλού και την πλήρη κατελληλότητα της αίθουσας. Αυτό που ζητούν οι δικηγόροι είναι η δίκη να μεταφερθεί στο εφετείο της Αθήνας. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 10 Δεκεμβρίου προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος των συνηγόρων. Θυμίζουμε 147 άτομα έχουν παραπευθεί στο ενδόλιο, οργανωμένοι και μη οπαδοί του Ολυμπιακού. Περισσότεροι εξ αυτών κατηγορούνται για κακουργήματα, ενώ για πλημελήματα έχουν παραπευθεί και 5 μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Στον διεθνή ορίζοντα και πάλι, άκρος εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διεξήχθη στις 19 με 20 Νοεμβρίου σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων, σύμφωνα με τα οποία ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, εμφανίζεται για πρώτη φορά ως το φαβορί για τις προεδρικές εκλογές το 2027, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φάνω, κυρίες και κύριοι.
Δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη.
Όχι, γιατί τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές εκπομπές στο TVSANG και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το επικοινωνιακό χάρισμα. Είναι ψηλός, κομψός, εφράδης. Είναι μια πολύ έτσι φρέσκια φιγούρα.
Το θέμα είναι αυτά που πιστεύει, όπως αυτά που πιστεύει και η κυρία Λεπέν, λογικά, κανονικά, σε άλλες μάλλον εποχές θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει οξείες αντιδράσεις.
Ναι.
Αλλά φαίνεται και συσπήρωση των άλλων δυνάμεων. Αλλά φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί μια κανονικότητα και σε σχέση με αυτό.
Οι άλλες δυνάμεις είναι διαλυμένες, τόσο η αριστερά, όσο και οι σοσιαλιστές, όσο και η κεντροδεξιά. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην...
Οξύες αντιδράσεις πάντως δεν έχουμε.
Όχι, αλλά η έρευνα λέει το εξής, και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, Θάνο, ότι ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε 35 με 36% στον πρώτο γύρο, ανάλογα με τον αντίπαλο, και θα επικρατούσε σε κάθε πιθανό σενάριο δεύτερου γύρου. Η Οντόξα, μάλιστα, που έκανε την έρευνα, σημειώνει ότι το να είσαι μεγάλο φαβορί μήνες πριν την κάλπη, ωστόσο, δεν αποτελεί εγγύηση νίκης. Και υπενθυμίζει πως τόσο η Μαρίν Λεπέν, η οποία βάσει δικαστικής εντολής δεν μπορεί να πολιτευτεί για την επόμενη πενταετία, όσο και ο πατέρας της, ο ιδρυτής του τότε Εθνικού Μετώπου, ο Μαρίν Λεπέν, ιτήθηκαν τρεις φορές σε δεύτερο γύρο από συσπερωμένα μέτωπα άλλων κομμάτων. Αυτό δεν υφίσταται όμως. Είναι σπασμένα τα μέτωπα, και η ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν και του Γκλίξμαν, που είναι κεντροαριστερά, αλλά και κεντρό οι πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γκαμπριέλ Ατάλ και ο Εντουάρ Φιλίπ.
Πάμε και στο Βέλγιο.
Ναι.
Εκεί είναι, έχουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Είναι η δεύτερη μέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων. Είναι τριήμερες. Έχει παραλύσει ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό γίνεται για διαμαρτυρία έναντι των κοινωνικονομικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου, του Μπάρτε Βέβερ. Αλλά και συνθήκες εργασίας. Η 26η, αυριανή ημέρα δηλαδή, περιλαμβάνει πανεθνική απεργία με τη συμμετοχή τόσο του δημοσίου όσο και του ειδικού τομέα, πράγμα που θα επηρεάσει και τη φτήση στα δύο αεροδρόμια των Βρυξελών, και το Ζάβεντεμ αλλά και το Σαρλερουά.
Και να κλείσουμε με Μέση Ανατολή.
Με Μέση Ανατολή, μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει... ήρθε πριν από λίγα λεπτά. Αντιπροσωπείες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, χώρες που μεσολάβησαν για την επίτευξη και κυρία στη Γάζα βάσει του σχεδίου που εκπώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συναντήθηκαν σήμερα στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας σε βάρος των γυναικών η σημερινή, και είναι ανησυχητικά τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Στη χώρα μας καταγράφεται αύξηση των περιστατικών, έμφαση στον διάλογο, την ενημέρωση και τις πολιτικές δράσεις για την εξάλληψη του φαινομένου, δόθηκε σε κοινή εκδήλωση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για τις δράσεις της αστυνομίας μίλησαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου.
Το 2025 η άμεση δράση ανταποκρίθηκε σε 313 περισσότερες ενεργοποιήσεις του panic button σε σχέση με το 2024, δηλαδή 52% παραπάνω ενεργοποιήσεις. Το 2024 είχαμε 60 ενεργοποιήσεις το μήνα και φέτος έχουμε 91 ενεργοποιήσεις το μήνα.
Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι σίγουρο ότι πρέπει να σπάσει η σιωπή. Είμαστε εδώ όλοι όσοι συνεργαζόμαστε για αυτή την προσπάθεια να καταπολεμήσουμε τη βία.
Μηνύματα για την ημέρα έστειλαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο μνημείο για την Κυριακή Γρίβα, λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με γυναίκες του Πασόκ κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Να ακούσουμε τι είπε.
Ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της. Αλλά με ένα τραγικό τρόπο, δυστυχώς, έχασε τη ζωή της, αποδεικνύοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας, με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Black Friday σε τρεις ημέρες, με τα καταστήματα να διαφημίζουν χαμηλές τιμές και δελεαστικές προσφορές. Την Κυριακή αρχίζει και το εορταστικό ωράριο, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά. Οι επιχειρηματίες προσβλέπουν στο ζέσταμα της αγοράς. Στον σταθμό μας μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θόδωρος Καπράλος, και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, όπου ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μήπως υπάρχει κόπωση στους καταναλωτές από το γεγονός ότι δεν μιλάμε στη χώρα μας μόνο για μία ημέρα προσφορών στην αγορά, αλλά ουσιαστικά για έναν ολόκληρο μήνα.
Ναι, έχετε δίκιο. Από την άλλη, όμως, μην ξεχνάτε κάτι, ότι το εμπόριο είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πλήρως παγκοσμιοποιημένος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν κάποια επιχείρηση δεν προβεί σε κάποιες ενέργειες προθετικές και σε κάποιες προσφορές, είναι τόσες πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν αυτές τις εκτόσεις, και δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, ενώ σε όλο το παγκόσμιο εμπορικό χάρτη, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην προλαβαίνει να τοποθετηθεί.
Γιατί να ψωνίσει τώρα και να μην ψωνίσει τις γιορτές? Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι λίγο, μπερδεύεται λίγο ο καταναλωτής μου όλο αυτό.
Μπερδεύεται ο καταναλωτής, και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν εμείς, κοιτάξτε, αν με ρωτάτε εμένα την προσωπική μου άποψη, θα σας πω ότι ουσιαστικά δεν βοηθάει. Αλλά από την άλλη όμως, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη. Η πραγματικότητα είναι πια ότι ο κόσμος ψάχνει τις προσφορές. Οι έρευνες δείχνουν ότι 2 στους 3 καταναλωτές έχουν στοχεύσει αυτή την περίοδο ή αυτή τη μέρα, όπως θέλουμε να το πούμε, προκειμένου να κάνουν κάποια αγορά.
Τώρα στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. Στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο πώς πάει η κίνηση στην αγορά.
Χάλια λέω, γιατί υπό την έννοια ότι δυστυχώς δεν έχει δουλειά. Και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δυστυχώς λύσεις δεν βλέπουμε. Και δυστυχώς τα προβλήματα λιμνάζουν όπως λιμνάζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταρχάς, συμβαίνουν πολλά. Ένα είναι ότι τα χρήματα δεν φτάνουν στη τσέπη του καταναλωτή. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε λόγω της ακρίβειας. Εάν θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, θα δείτε τη συνοδότηση μισθή στον καλύτερο δρόμο της Ελλάδος μαζί με την Ερμού των Αθηνών. Θα δείτε ότι έχω 17 μαγαζιάδια. Δεν συνέβη ποτέ αυτό, ούτε την περίοδο του 1974.
Ο λόγος είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν βγαίνανε, ή ταυτόχρονα αυτοί που έχουν τα 17 μαγαζιά ζητάνε ναι και λες και είναι στη Macho Square.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι κάτι μειχτό αυτό.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε έτσι full δράση αυτήν την εβδομάδα, με πολύ μπάσκετ και πολύ Champions League. Να πούμε, να ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ. Καταρχήν από την εθνική μας ομάδα των Κοφών, καθώς κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, κέρδισε 80-78-67 την αντίστοιχη του Ισραήλ. Οπότε ανέβηκε στο τρίτο βάθρο, στο τρίτο σκαλί του βάθρου, και να πούμε συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Τώρα, ο Παναθηναϊκός απόψε αντιμετωπίζει την 9:30 για την Ευρωλίγκα την Παρτίζαν στο Βάκα στις 9:15. Σημαντικό παιχνίδι πρόκειται. Είναι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός, οπότε θέλει την νίκη για να κάνει, νομίζω, τρίτη συνεχόμενη νίκη. Βραδιά Champions League και απόψε αρκετά σημαντικά και ωραία παιχνίδια. Νομίζω ξεχωρίζει το Chelsea Barcelona. Θα μπορούσε να ήταν θάνο και τελικός ή μη τελικός του Champions League. Και Marseille Newcastle επίσης, πολύ ωραίο παιχνίδι. Νωρίτερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού, καθώς αύριο αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Καραϊσκάκης. Σημαντικό είναι το παιχνίδι. Θα προσπαθήσει έτσι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη μεγάλη Ρεάλ, που ήρθε με 7 απουσίες στην Αθήνα. Ο Μεντιλίβαρ είπε, αν παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί, μπορούμε να δυσκολέψουμε τον αντίπαλο. Ενώ ο Λάζαρος Ρώτα, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ανανέωσε το συμβόλαιό του με το δικέφαλο στο 2030. Ήταν υποανανέωσε, ήταν σε επαφές όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τα βρήκαν δύο πλευρές, οπότε ο διεθνής παίχτης θα παίζει στην ΑΕΚ μέχρι το 2030.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι νότιοι 6 με 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια έως 18 με 22. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και ο καθρέφτης του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.